ពី 3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ការអានសៀវភៅនៅកម្ពុជា មានសន្ទុះកើនឡើង គួរឲ្យកត់សម្គាល់ សន្ទុះអ្នកអានសៀវភៅដែលកើនឡើងនេះ មិនមែនជារឿងចៃដន្យទេ មានកត្តាសំខាន់ៗ យ៉ាងហោចណាស់ 3 យ៉ាង ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ងាកមកអានសៀវភៅកាន់តែច្រើន ទី 1 គឺការអប់រំផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយ របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ហើយនិងបណ្ដាញសង្គម ដែលចាប់ផ្ដើមផ្ដល់តម្លៃ និងលើកកម្ពស់ការអានសៀវភៅ ទី 2 គឺការបង្កើតឲ្យមានពិព័រណ៍សៀវភៅ ទៀងទាត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ និងទី 3 ការបង្កើតទិវាជាតិអំណានពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា រហូតមកទល់ពេលនេះ មិនមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់អំពីចំនួនអ្នកអានសៀវភៅនៅកម្ពុជាដែលកើនឡើងទេ ប៉ុន្តែសន្ទុះនៃកំណើនអ្នកអានសៀវភៅបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ តាមរយៈចំណងជើងសៀវភៅ ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពដាក់លក់កាន់តែច្រើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ នៅតាមបណ្ណាគារនិងតូបលក់សៀវភៅនានា ការបោះពុម្ពសៀវភៅកាន់តែច្រើនមានន័យថាអ្នកអានក៏មានចំនួនកើនឡើងដែរ យ៉ាងណាក៏ដោយ ទន្ទឹមនឹងសន្ទុះកើនឡើងនៃអ្នកអានសៀវភៅនៅកម្ពុជានេះគេសង្កេតឃើញថា នៅតាមតូបលក់សៀវភៅនិងបណ្ណាគារសៀវភៅថ្មីៗដែលបោះពុម្ពផ្សាយជាខ្មែរភាសា ភាគច្រើនលើសលប់គឺជាសៀវភៅដែលបកប្រែពីភាសាបរទេស សៀវភៅរបស់អ្នកនិពន្ធចំនួនថ្មី ដែលដាក់លក់នៅលើទីផ្សារសប្តាហ៍នេះមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយ នេះក៏ព្រោះតែអ្នកនិពន្ធខ្មែរនៅមានចំនួនតិច ហើយក្នុងចំណោមចំនួនដ៏តិចនោះទៀតសោត អ្នកនិពន្ធចំនួនថ្មីដែលមានសមត្ថភាពក៏មានចំនួនកាន់តែតិចទៅទៀត អ្នកនិពន្ធគឺជាមនុស្សសេរី និងជាអ្នកច្នៃប្រឌិតបង្កើតថ្មីដែលត្រូវការដឹងរឿងរ៉ាវក្នុងធម្មជាតិនិងសង្គមជាច្រើន ដើម្បីយកទៅប្រឌិតប្រៀបធៀបទៅតាមទំនោរនៃឆន្ទៈរបស់ខ្លួន ទុកជាការកំសាន្តនិងពិចារណា សំដៅទៅរកការបង្កើតគំនិតថ្មី អ្នកនិពន្ធអាចតាក់តែងព្រឹត្តិការណ៍មួយទៅជាកំណាព្យ ជារឿងប្រឌិត ជាចម្រៀង ជាភាពយន្ត ឬក៏រូបថ្លុកកំប្លុកកំប្លែងក៏មានដែរ ទៅតាមជំនាញនិងទេពកោសល្យរបស់ពួកគេ ដោយរើសយកស្ថានភាពសង្គមណាមួយទុកឲ្យអ្នកអានពិចារណា នៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី 50 60 និង 70 អ្នកនិពន្ធខ្មែរជាច្រើនប្រឹងប្រែងត្រួសត្រាយកសាងស្នាដៃរបស់ខ្លួន រហូតទទួលបានការគាំទ្រពីសាធារណជន ពិសេសនៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋ ដែលមានការបោះពុម្ពផ្សាយច្រើន ឯបច្ចុប្បន្នវិញ អ្នកនិពន្ធហាក់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាក្រុមមនុស្ស ដែលមិនសូវមានសារៈសំខាន់ និងពុំមានអ្នកគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវទេ ទោះបីជាមានក្រុមសមាគមអ្នកនិពន្ធ 2 ឬក៏ 3 ប្រឹងប្រែងឈរដោយខ្លួនឯង ទាំងត្រដាប់ត្រដួលក៏ដោយ ក៏គេមិនអាចរកឃើញភាពច្បាស់លាស់មួយ ដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យសំណេរនិងជាទីសង្ឃឹមសម្រាប់អ្នកនិពន្ធខ្មែរស្រកថ្មីឡើយ នៅប្រទេសកម្ពុជា វិជានិពន្ធមិនទាន់ជាមុខវិជាវិទ្យាសាស្ត្រមួយដោយមុខវិជាផ្សេងទៀតទេ ការដែលអ្នកនិពន្ធមួយចំនួនអាចតែងនិពន្ធនិងបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ខ្លួនបាន មានតិចណាស់ដែលបានឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវិជានិពន្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ឯការបណ្ដុះបណ្ដាលនោះទៀតសោតមានរយៈពេលខ្លីហើយមិនមានមេរៀនច្បាស់លាស់សម្រាប់អ្នកសិក្សាទេ ចំណែកគ្រូបង្រៀនមុខវិជាតែងនិពន្ធនោះទៀតសោត ច្រើនតែបង្ហាញសារសើរទៅកាន់សិក្ខាកាម អំពីរបៀបសរសេរកំណាព្យឬក៏ប្រឡំលោកតាមបែបបុរាណ ជាជាងការវែកញែកបង្ហាញពីគំនិតដែលមាននៅក្នុងអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍ទាំងនោះ ឬក៏ការបង្កើតគំនិតថ្មី សម្រាប់បម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកអាននៅក្នុងសង្គមសព្វថ្ងៃ ពេលខ្លះគ្រូបង្រៀនមិនហ៊ានបកស្រាយនៅទស្សនៈរបស់រឿង ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងមកសង្គម ឬក៏មិនហ៊ានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់សិក្ខាកាម ព្រោះគាត់បារម្ភថា អាចប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្នែកនយោបាយ ឬក៏ការដឹកនាំរបស់ស្ថាប័នខ្លះនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល នេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យសមត្ថភាពរបស់អ្នកនិពន្ធខ្មែរជំនាន់ថ្មីមិនបានឈានឲ្យដល់ស្តង់ដារនៃអត្ថន័យព្រមទាំងតម្លៃនៃអ្នកនិពន្ធដ៏ពិតប្រាកដអ្នកនិពន្ធគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះបង្កើតស្នាដៃសម្រាប់អ្នកអាន ហើយសន្ទុះកើនឡើងនៃអ្នកអានសៀវភៅគឺជាសាក្សីដ៏សំខាន់ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថា គ្រាប់ពូជនៃទម្លាប់ការអានសៀវភៅនៅកម្ពុជា ចាប់ផ្ដើមរីកដុះដាលឡើងវិញហើយ គឺទម្លាប់អានសៀវភៅនេះហើយ ដែលជាកត្តារួមចំណែកដ៏សំខាន់ ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រាជ្ញាស្មារតីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីឈានទៅអភិវឌ្ឍប្រទេស ប៉ុន្តែប្រសិនបើខ្មែរនៅតែខ្វះអ្នកនិពន្ធប្រកបដោយសមត្ថភាពនិងគុណភាព ហើយបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យទីផ្សារសៀវភៅស្រុកខ្មែរលុកលុយដោយសៀវភៅបកប្រែពីភាសាបរទេសនោះ ចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកអានអាចនឹងថយចុះនៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាពុំខាន ការបណ្ដុះទម្លាប់អានសៀវភៅគឺជារឿងល្អដែលត្រូវបន្តលើកទឹកចិត្ត ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពអ្នកនិពន្ធក៏ជារឿងចាំបាច់ដែលមិនអាចមើលរំលងបានដែរ